Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsalmulkom u nistidnukom tinaqdu magħna din in-nofsija li ġejja. Minħajja f'Għawdex naqraw riflessjonijiet miġbura mill-Arċipriet Karmelu Merċieqa. Papa Franġisku ser ikun Papa Marjan.
Hekk qalu żewġ kittieba Arġentini, Antonio Petta u Giorgio Serroni. Il-kardinal kien ħob jieħu sehem mal-poplu fis-Santwarji Marjani. F'pellegrinaġġ li għamel f'Ottubru 2012, huwa kien qal: Illum ġejna fid-dar ta' Omna Marija biex nitolbuha l-għajnuna tagħha fil-ħidma tagħna għall-ġustizzja. Għati lill-fidili tiegħek kuraġġ biex jaħdmu għall-ġustizzja. Serenità meta jgħaddu minn diffikultajiet, għarfin biex jitalmu jkunu aħwa ta' xulxin. Devozzjonijiet. Il-Kardinal Bergoglio għandu erba' devozzjonijiet. Devozzjon kbira lejn San Ignazio u San Franġisk, il-Verġni Marija u San Giuseppe, Santa Teresina tal-Iżjè. Iżda l-ewwel u qabel kulħadd lejn Kristu.
Il-familja tiegħu u il-Madonna. X'kiteb korrispondent minn Buenos Aires. Papa Franġisku huwa minissel minn emigranti mill-Pjemonte fl-Italja. Id-devozzjoni qawwija lejn il-Madonna ġejja sa mit-trobbija tiegħu. Il-familja tiegħu kellha mħabba speċjali lejn la Madonnina. Kif kienu jsejħu la huma. Il-Kardinal Bergoglio dejjem mexa pass-pass ma' Marija. Huwa konsagra kemm il-parroċċa f'Buenos Aires lill-Kunċizzjoni Immakolata. Il-gwida tiegħu kienet Marija. Papa Franġisku huwa Pietru għaż-żminijiet tagħna, is-sajjid tal-bnedmin. Nistenna li aktar se jgħaddi l-ħin isewwi x'biki milli fuq it-tmun ta' tmexxija ġuridika. Ix-xibka favorita tiegħu hija t-talb. Il-gwida tiegħu hija Marija, il-kewba ta' filgħodu.
Devot tal-Madonna ta' Fatima. Papa Franġisku huwa devot kbir ta' Sittna Marija tal-Lujan, patruna tal-Arġentina, u lejn il-Morenità il-Verġni ta' Guadalupe. Fuq kollox, it-tifkira ta' Fatima bil-ġurnata 13 dejjem fil-wiċċ hija ħaġa fissa f'ħajtu. Fit-13 ta' Diċembru 1969 sar saċerdot. Fit-13 ta' Mejju 1992 ħal aħbar li kien inħatar isqof. Fit-13 ta' Marzu 2013 ġi mażul papa u fit-13 ottubru li ġej fil-preżenza tal-istatwa tal-Madonna ta' Fatima ser jiċċelebra il-ġurnata Marjana tas-sena tal-fidi fi Pjazza San Pietru fil-waqt li jerġa' jafdala f'idejja l-Knisja kollha.
Marija dejjem fuq fommu, Papa Franġisku. Nafda l-Ministeru tiegħi u l-Ministeru tagħkom fl-interċessjoni qawwija ta' Marija, l-om tagħna u omm il-Knisja. Taħt il-ħarsa materna tagħha, kull wieħed minna jista' jimxi ħini u doċli għall-leħen tal-Iben Divin tagħha. Nafdakom fl-interċessjoni tal-Verġni Marija, kewba tal-evangelizzazzjoni, u nawgura l-akbar ġid lilkom u lill-familji tagħkom u lil kull waħda mill-familji tagħkom. Il-Mulej iberikkom, il-Madonna tħariskom. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija. Hija tgħallimna il-ferħ tal-laqgħa tagħna ma' Kristu, l-imħabba li bija għandna nħarsu lejh taħt is-salib, il-ħeġġa ta' qalb żagħżugħa li bija għandna nimxu warajh f'din il-ġimgħa mqazza u tul ħajjitna kollha.
Ġesu u Marija fl-arma tiegħu. Fl-arma tiegħu fuq sfond ikħal jidher is-simbolu tal-kumpanija ta' Ġesu. Ix-xemx imdawla bir-raġġi u ġo fija l-kliem HIS li jfissru Jesus Hominum Salvator, Ġesu is-Salvatur tal-bnedmin, u tliet imsiemer tal-passjoni. In-naħħa t'isfel tal-arma fuq ix-xelluk tidher stilla li tfisser Marija, u fuq il-lemin jidher fjur tar-rand li jirreferi għal San Giuseppe li tiegħu Papa Franġisku huwa devot kbir.
Dusija fl-Azzjoni Kattolika. Beata Pina Suriano.
Giuseppina, marufa bħala Pina, twildet fraħal agrikolu, jagħmel mal-kapitali ta' Sqallija Palermo fl-1915 minn Giuseppe u Graziella. Kienu ġenituri li bnew familja fuq l-imħabba u l-fidi. Pina kienet ubbidjenti u kwieta, miġbuda lejn naffarijiet sempliċi. Kienet ħoss il-preżenza tagħha dejjem madwarha. L-iskola kienet eżemplari, tinteressa ruha fis-suġġetti kollha. L-għallima tagħha matul il-ħames snin tal-primarja, Margherita Drago, laqtuha sew il-virtujiet li kellha. Mal-preċett u l-griżma ta' 7 snin kitbuha fl-Azzjoni Kattolika li jenita tissaħħaħ fimħabba irreżistibli għal Ġesu fl-Ewkaristija. Infatti, l-interessi tagħha bdew jinbidlu iktar ma għarfet xi tfisser tkun membru ta' għaqda tal-Apostolat. Kienet titlob għatih u toffri sawm u sagrifiċċji. Barra s-salvazzjoni tal-erwieħ, l-intenzjonijiet tagħha kienu jinkludu is-saċerdoti u l-vokazzjonijiet fil-Knisja. Ikkummentaw li saret esperta tal-ħajja u tal-messaġġ ta' Ġesu, tal-missjoni tal-Knisja u tas-sejħa għall-Qdusija. Minn xi 12-il sena, Pina bdiet tieħu sehem attiv fil-parroċċa. Kellha bħala direttur spiritwali u konfessur lill-kappillan stess, Don Antonio Cataldo. Fl-Azzjoni Kattolika ingħatat bosta karigi, inkluż dak ta' presidenta taż-żgħażagħ, fuq insistenza tagħhom stess. Waqfet ukoll il-Filje di Marija. L-Azzjoni Kattolika offritilha pedament sod spiritwali li wassala għal tant ħidma fl-Apostolat. Bħeġġa għall-kelma tagħha u t-tagħlim, b'attenzjoni partikolari għat-tagħlim tal-Maġisteru. Il-Quddisa u t-qarbina fl-imkien mal-meditazzjoni ta' kuljum kienet ħossom essenzjali u ma tgħaddix mingħajrhom. L-ispiritualità tagħha ibbażata fuq il-motto tal-għaqda tagħna: talb, ħidma, sagrifiċju.
Peress li tal-familja ma qablux u minħabba saħħa dajfa, ma setex twetta is-sejħa li ħasset biex tikkonsagru ħajjita lill-Alla, aċċettat erojkament għall-imħabba tal-Arruż Divin li ma titwettaqx din is-sejħa tagħha. Id-djarju jagħtina ħjir ta' x'kienet tħoss, martirju ta' biki fis-silenzju. Tenfasizza l-imħabba lill-Ewkaristija, is-salib u l-irwieħ. F'April tal-1932, b'lajnuna tad-direttur spiritwali, għamlet wehda tal-kastità fil-Knisja stess fejn kienu jiltaqgħu t-tfajliet tal-Azzjoni Kattolika li kienet iġġeddida kull xahar. Infatti, basta kien il-ġoventur li milquta minn żbuħija esterna u interna x'taqwa b'martom. Sa dattant baqgħet attiva ferm fl-Apostolat. Kienet infittxija sew minħabba l-istil tagħha li tilqa' kollox u tibdlu f'imħabba. F'Marzu tal-1948 waslet biex offrit ruħha quddiem il-kappillan il-ġdid, Don Andrea Soresi, peress li l-parroċċa kienu jaqsmuha fit-tnejn bħala vittma għall-qdisija tas-saċerdoti. Mietet f'kolb, battak tal-qalb, x'aktar ġej mill-artrit reumatika li kienet żviluppatilha. Fis-19 ta' Mejju fl-1950. Il-jum li fih titfakkar fil-liturġija. In-numru kbir li żaruha u pparteċipaw fil-funeral ikkonferma kemm kienet maħbuba u meqjusa bħala ruħ qaddisa. Ġisimha ttieħed lejn il-Knisja Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesù f'Partinico fl-1969. U 20 sena wara saret venerabli.
F'Ġunju 2004 ġi rikkonoxxut il-miraklu meħtieġ fuq Isabella Mannone fl-1992 biex il-Papa Giovanni Paolo t-tini seta jipproklama beata 3 xhur wara fil-5 ta' Settembru waqt pellegrinaġġ tal-Azzjoni Kattolika Italjana Floreto. Dakinhar l-Azzjoni Kattolika żiedet 3 membri ġodda għall-qima tal-altari. It-tnejn l-oħra kienu Pedro Tarres, Claret u Alberto Marvelli. Fl-omelija, il-Beatu Giovanni Paolo saħaq li bina tant kellha mħabba imħeġġa għal Ġesù li bl-ikbar sinċerità setgħet tistqar. Ma nagħmel xejn li fnejx b'Ġesù. U enfasizza li sabet fl-Azzjoni Kattolika stimoli importanti għal żvilupp uman u kulturali fil-klima, kif stqarret bina stess ta' ħbiberija intensa fraterna. Ġesù, nintreħa fidejk, intridni fit-triq u jien niġi. O Ġesù, inħossni l-iktar persuna ferħana fid-dinja. Għax dawn is-sofferenzi iżiduli mħabti lejk u d-disprezz għal kull ma hu materjali fid-dinja. Nirringrazzjak ta' tant grazzi, ta' tant dbatija, wara li jomma kienet tirrabja magħha li taħli l-ħin il-Knisja. Apostolat f'kull post u f'kull ħin li jaraf il-bżonnijiet tal-qalb u l-modi l-iktar maġla u ċerti biex twasluhom għal Kristu. Apostolat li aħna l-lajċi biss nistgħu nwettqu. Il-koll li msejħa l-apostolat. Il-lajkat Kattolku ma jistax jitgħażel maqut mal-ġerarkija u les tal-ordnijiet tagħha irid joffri lilu n-nifsu u t-talb fit-titjib tas-soċjetà. Id-dmir tal-Azzjoni Kattolika u li twassal id-dinja lejn Kristu permezz ta' Marija u li xxerret ma' kullimkien il-fwieħa ta' Ġesù. Inxerduha mela dil-fwieħa fil-Knisja, fid-dar, fit-triqat, fl-iskejjel u kull fejn inkunu. dan irid iħossu kull min jersaq lejna lill-membri fil-bidu tas-sena soċjali tal-Azzjoni Kattolika.
Min irid jimxi wara Ġesu, irid ikun lest għas-salib, ittra lill-ħabibita Marija Memola. Ġesu biss jista' jibdel f'paċi kull dbatija u inkwiet. Kemmu sabiħ dbati fis-skiet bla ma jafu l-oħrajn. Dawn huma l-irbieħ li jġibu l-ħnina fuq id-dinja li qed tinqered. L-irbieħ li jsofru jakkwistaw il-konverżjoni tal-irbieħ l-aktar diffiċli. Ittra lill-assistent Kanonku Cataldo. Kull meta Ġesu jagħtini biex nixrob il-kalċi tal-mor nirrepeti. Titwetta r-rida tiegħek mhux tiegħi. Ġesu jagħtini l-qawwa u l-imħabba meħtieġa biex inkompli mixja il quddiem. Fittra li l-Padre Pio da Pietra l-ġina. O Ġesu, enni nifem dejjem iktar ċar il-volontà tiegħek għalija. Marridx li tibku fuq qabri, għalkemm għall-għajnejn tal-bnedmin inkun mejta, fil-fatt inkun ngħix il-ħajja vera, dik li ma tintemm qatt. Talba lill-Beata Pina. Għenna biex fuq l-eżempju tiegħek u bl-interċessjoni tiegħek nagħmlu lil nfusna offerta spiritwali lill-Missier faqda ma' sagrifiċċju tal-iben. Hekk li ngħixu f'xhieda ċara tal-ferħ fil-biberija mal-mulej u f'servizz ġenerus mal-oħrajn. Il-ħtieġa ta' skiet f'dinja dejjem aktar biżi. Dawl għal ħajja. Riflessjonijiet miġbura mill-Arċipriet Karmelu Merċieqa. Qed insibu post u ħin għal Alla f'ħajjitna. Il-bżonn li nħallu spazju għal Alla u nifqu u nirtiraw ftit għar-riflessjoni spiritwali. Dan il-bżonn qed isir urġenti aktar minn qatt qabel.
L-era digitali. Qegħdin ngħixu fl-era tal-informatika. Din qed iġġelna nemmnu li għandna l-ħila nagħmlu elf ħaġa f'salt u nagħmluhom tajjeb u malajr mingħajr il-ħtieġa tal-riflessjoni. Dejjem maġlin, dejjem sejrin. Għaf li dan ir-ritmu maġġel tal-ħajja mingħajr ħin tal-riflessjoni u skiet qed jafas fuqna. Arana kull fejn sejrin, maġlin, bl-earphone, id-dam dmu ġew id-nejna, mobbijin bl-smartphones, iPads u laptop. Kif, meta u fejn se nsibu ħin għal Alla? Kif se nagħmlu wisa għal Alla, għal Ġesu għal Knisja? Dejjem biżi kif aħna, jista' jirnexxielna nagħmlu spazju għal Alla? Kif se jirnexxielna nitkellmu ma' Alla imdawrin kif aħna minn kull imkien bl-istorbju u l-ħsejjes? Hemm xi Kattoliċi li jirnexxielhom isibu ħin u spazju għal Alla f'nofs il-ħafna konfużjoni u storbju ta' żmienhom? Alla ħares le? Dawn huma mistoqsijiet li jeħtieġu tweġiba.
Il-ħtieġa għas-skiet. Hemm riskju li minħabba s-social media aħna nsiru aktar distratti għaliex l-attenzjoni tagħna hija mfelxa f'elf ħaġa oħra. U nispiċċaw biex nintilfu f'dinja oħra differenti minn dik li fija verament qed ngħixu. Kellu raġuni l-Papa Benedittu 16 fil-messaġġ tiegħu għal-jum il-medja tal-komunikazzjoni soċjali 2012 jagħżel bħala titlu is-skiet u l-kelma. Il-Papa tkellem fuq l-importanza ta' skiet fil-komunikazzjoni. Skiet biex nisimgħu u nirriflettu. Għaliex hemm bżonn is-skiet? Benedittu 16 jinsisti li hemm bżonn insibu u noħolqu ftit spazju ta' skiet. Insibu bilanċ bejn l-istorbju tal-ħajja moderna u skiet. Emżon nirtiraw u ninqatgħu ftit mill-ħsejjes u t-treddin tal-Facebook, tat-Twitter, tal-Wikipedia u tal-websites. Hekk insibu ħin għad discernement, xiġifieri. Insibu ħin biex narfu u niflu. Liema informazzjoni jiktam min joqgħod fuqha. Liema informazzjoni taqbel mal-verità. Miskiet nieħdu enerġija. Iskiet u l-kontemplazzjoni jgħinuna nistennew u nsibu the right answer minn flok the quick answer. Alla jitkellem fi skiet u fil-kontemplazzjoni sikta aħna nħossuna mazzin u infawrin fil-mħabba ta' Alla. Il-kelma ta' Alla nsibuwa fi skiet. Miskiet jimtu l-proġetti kbar. Iskiet jispirana u jixprunana biex inwettqu missjonijiet kbar fil-ħajja.
Min kapaċi jallimna insibu post għal Alla? Huma l-qaddisin. Dawn huma nies li sabu ħin għal Alla. Taw post lil Alla f'ħajjithom. Il-qaddisin huma l-Facebook tal-Knisja. Huma juru sbuħija tal-Qdusija. Ukoll f'nofs it-taqlib u l-firdiet ta' żmienhom huma żammew riġlejhom sodi fuq l-art imma jnejhom merfuwajn lejn is-sema pajjiżhom. Il-qaddisin jgħallmuna kif lil Alla nagħtuh l-ewwel post f'ħajjitna.
Ħsibijiet ta' Monsinjur Is-Qof Mario Grech. Il-ħsibijiet li rajna nfuq jaqblu perfettament ma' dawk li kien qalilna Monsinjur Is-Qof Mario Grech fl-ittra pastorali ta' Santa Maria tal-2011 fl-okkażjoni tal-wasla tas-sorijiet Klarissi Fostna. Ta' min jerġa' jixtarrhom dawn il-ħsibijiet tal-isqof? Iskiet elokwenti. Iskiet tas-sorijiet Klarissi itarrax imma jiddisponi l-qlub għall-vuċi tal-Alla. Dawn u oħrajn huma stimoli għalina biex għalkemm aħna fid-dinja ma nkunux tad-dinja imma tiegħu, jiġifieri tal-Mulej. Nifqu ftit bil-ftuħ ta' dan il-monasteru fid-djoċesi tagħna issa għandna bib speċjali. Għal min jixtieq jiqa' ftit mill-ġirja sfernata tal-ħajja biex joqgħod fi skiet fil-preżenza ta' Alla. Alla mhux mejjet imma ħaj. Il-preżenza tal-Klarissi Fostna hija mediċina smewwija f'waqtha li neħtieġu f'dawn iż-żminijiet partikolari. Għax fil-waqt li d-dinja tistinka biex iddoq it-trapassar ta' Alla għax tixtiequ mejjet. B'dan il-monasteru qed inwaqfu dawl biex juri li Alla mhux biss ħaj, imma tantu qaddis li jem min jagħti ħajtu kollha lih bħal dawn is-sorijiet. Lill-Alla nagħtuh postu. Dan il-monasteru għajn ta' ilma ġiri li jwassal għall-ħajja ta' dejjem huwa sejħa imġedda biex lill-Alla nerġgħu nagħtuh postu fil-ħajja tal-lum. Diskursata ħelwa bejn Alla u Tarbija. X'jismu l-Anġlu?
Tarbija staqsiet lill-Mulej. Qaluli li għada se tibatni fid-dinja. Imma kif se ngħix hemm daqskemm jiena żgħira u dgħajfa?
Alla wieġeb. Se jkun hemm Anġlu jistennik u jieħu ħsiebek.
Tarbija, imma kif se nagħmel? Għax hawn fil-ġenna kull ma rrid nagħmel biex inkun ferħan huwa li nitbissem u nkanta.
Alla, fid-dinja se jkollok Anġlu jkantalek u jitbissimlek, se tħoss l-imħabba tiegħu u se tkun kuntenta ħafna.
Tarbija, u kif se nifhem in-nies meta jkellmuni? Jien ma nafx il-lingwa tagħhom.
Alla, tisbaħ klim li se tisma, se tismaħħum minn l-Anġlu. U tikkonfondix dwar meta tiġi biex titkellem, għax se jgħalmek titkellemu.
Tarbija, u kif se nkellem lilek meta jkolli bżonn?
Alla, l-Anġlu se jgħadlek idejk flimkien u jgħalmek titlob.
Tarbija, u min se jipproteġini?
Alla, l-Anġlu tiegħek se jkun lest jipproteġik, anki jekk ikollu jagħti ħajtu għalik.
Tarbija, imma jien se nkun imdejjaq għax mhux se nkun miegħek?
Dak il-ħin fil-ġenna inħasset paċi kbira. Imma b'dew jinstemgħu ħafna il-ħna ġejjin mid-dinja. Għalhekk it-tarbija malajr reġgħet staqsiet.
Mulej, la se jkolli nitla issa għall-inqas għid li ftit x'jismu l-Anġlu tiegħi.
U alla wieġeb, ma. Nalqu dan il-programm b'talba lill-Madonna tal-Loreto.
O Marija, induru lejk fid-dar qaddisa tiegħek tal-Loreto li tfakkarna fil-misteru ta' Alla mamul bniedem fil-ġuf purissimu tiegħek bil-ħitma tal-Ispirtu Santu. Naduraw din il-ġrajja tal-għaġeb sinjal ċar tal-imħabba ta' Alla lejna. L-eżempju tiegħek jagħmlilna kuraġġ nintelqu f'idejn il-maħbub ibnek biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-Vanġelu. Omm il-ħnina, aqlalna mingħand Ġesu il-maħfra u l-ħelsien mill-ħażen. Aqla għall-bnedmin kollha li għandhom maħkuma mill-bibeda u l-egoiżmu, il-ħelsien u s-slim.
Fuq il-passi ta' numru bl-għat ta' Pellegrini li għal 700 sena jelsqu lejn din id-dar, nelsqu aħna wkoll biex inporġu f'idejk id-deċiżjoni tagħna ta' vera konverżjoni minn qiegħ qalbna. Jalla d-dar tiegħek ta' Nazzaret issir mudell ta' fidi ħajja u ta' tama soda għad-djar tagħna sabiex il-Knisja mqazza tikber fid-djarna u tidħol kull imkien l-imħabba ta' Ġesu. O ħanina, o twajba, o ħelwa Verġni Marija. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, Floreto.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull fixkil jineleb. Għati l-Azzjoni Kattolika, assistenti ekleżjastiċi, dirigenti, umseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żelu u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.